lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I denne nye serie for True Story fortæller jeg historien om Gary Ridgway, bedre kendt som The Green River Killer, eller flodmanden, som jeg har valgt at kalde ham. Gary Ridgway er en af de mest berygtede seriemordere i USA's historie, kendt for at have myrdet mindst 49 kvinder. I første afsnit fik I en introduktion til en af hans ofre, Gail Matthews, der lever et hårdt liv præget af prostitution og et dårligt forhold. Efter hendes forsvinden begynder politiet at forbinde hendes sag med en serie af mord begået af Gary. Vi hører også om Garys vanskelige barndom med voldelige forældre og en skæv opvækst, der er med til at forme hans senere liv som seriemorder. Du lytter til anden del af historien om flodmanden. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi starter, hvor vi slap i sidste afsnit. Gary går stadig i skole og har efter længere tids mobning valgt at slå tilbage. Han lærer sin far, hvordan man slås, og han begynder nu at slå tilbage, når nogen overfalder ham efter skole. Dette resulterer i, at Gary hurtigt udvikler sig til lidt af en slagsbror, som alle andre elever er bange for. Gary er faktisk så voldsom, når han går amok, at folk flygter fra ham, når han bliver vred, da de simpelthen frygter for deres liv. Men det at slå tilbage og ikke finde sig i mere mobning er kun begyndelsen på Garys oprør. Efter de mange år, hvor skolen har vendt det blinde øje til og ikke gjort noget ved Dennis' mobning af Gary, så har vores hovedperson nu besluttet sig for at få hævn. Gary mener nemlig, at skolen også skal betale en pris for den måde, de har behandlet ham på. Dette udmyndiger sig i, at han en dag efter skole samler en masse store sten, som han begynder at køle igennem skolens mange ruder. Han når faktisk at smadre mere end 50 vinduer, før han flygter fra stedet. Man finder aldrig ud af, at det er ham, der har gjort det, og på den måde får Gary sin egen stille hævn. Men han er bestemt ikke færdig med sine destruktive handlinger eller fantasier. Alle de slåskampe og nu dette hærværk har tændt en ild i ham. Når han ligger i sin seng om aftenen, så fantaserer han om at begå voldelige handlinger mod andre mennesker, som han ikke kan lide. Han begynder også at fantasere om at sætte ild til ting, hvilket ret hurtigt går fra idé til virkelighed. En dag tager han nogle gamle aviser med til en tom garage og sætter ild til dem, hvilket resulterer i, at stedet brænder ned til grunden. Denne handling gentager sig flere gange, og hver gang ser Gary til de første par minutter, indtil han kan høre de første brandbiler nærme sig. Så skynder han sig derefter hjem og gemmer sig i familiens kælder. Her sidder han så med hjertet op i halsen, mens han i det fjerne kan høre sirenerne fra brandbilerne. Hver gang han enten er oppe og slås eller sætter ild til en bygning, så tænker Gary aldrig over, hvilke konsekvenser det har. Det er han faktisk ligeglad med. Det vigtigste er, at han kommer af med sin vrede. Som 13-årig flytter Gary med sin familie fra Idaho til Seattle. Selvom Gary nu er teenager, så er han stadig sengevæder, og moren kører samme rutine med at vaske og skrubbe hans kønsdele, når hun opdager, at han har tisset i sin seng. Gary får nogle gange erektion, når det her sker, hvilket moren håner ham for og griner af. Det er dybt pinligt for den lille Gary, og indenunder det forpinte ydre ulmer vreden i ham. Garys forhold til seksualitet bliver ikke nemmere af, at hans forældre aldrig diskuterer eller snakker sex med ham, eller hvad det er for en størrelse. Dette emne er totalt tabubelagt i familien. Det eneste unge Gary får at vide er, at onani er en af de største synder, en person kan begå. Dette gør også, at Gary associerer seksualitet med noget, som man bør skammes over, noget hemmeligt og noget, man bestemt ikke taler højt om. Det har dog fuldstændig den modsatte virkning på den unge knægt. Han begynder hurtigt at tænke meget på sex. Dette eskalerer blot, da der på et tidspunkt flytter to piger ind ved siden af i nabohuset. Gary sidder nu ofte i et vindue og kigger på pigerne, mens de bader i den fælles swimmingpool. En dag, da Gary har snedt sig ned til poolen for at lure lidt tættere på, så ser pigerne ham og spørger, om han ikke vil med i vandet. Den ene pige er 17 år og derfor noget ældre end den lille Gary på 13. Det er også den af nabopigerne, han tænder mest på, og derfor er han også ret svært ved at styre sine lyster, da han hopper ned i poolen og svømmer rundt med de to piger. Da de er færdige i vandet, så sidder de alle tre på kanten af poolen med deres håndklæder. På et tidspunkt, mens de sidder der, så fjerner Gary sit håndklæde en smule, så den ældste pige kan se hans erigerede lem. Han fantaserer nu om, at hun vil se på ham, og så blive så overvældet af begær, at hun vil have sex med ham på stedet. Men det sker dog langt fra. Pigen lader bare som om, hun ikke ser, hvad det er, Gary laver, og situationen bliver aldrig nogensinde nævnt til nogen. Gary er dog så tændt efter mødet, at han flere gange onanerer, mens han tænker på, at pigen ikke har noget andet valg end at se på ham. Han ophidses kraftigt af den her form for kontrol, og det bliver nærmest en besættelse for ham. Næsten hver dag har han fantasier om naboens ældste datter. Fra sit soveværelsesvindue kan han se ind i nabopigens værelse. Flere gange om dagen står han så klistret til patienterne i håb om at se hende i undertøj. En nat blev Garys drifter for meget til, at han kan holde det ud længere. I sin iver for at komme i lag med pigen, så løber han ud af lejligheden og ned på plænen foran pigens vindue. Her finder han nogle sten og kaster op på ruden til pigens værelse. Han rammer dog et andet vindue, og pludselig kan Gary høre pigens far råbe ud af vinduet. Kort efter høres en dør smække, og den voksne mand drøner nu ned ad trapperne. Gary går i panik og løber alt, hvad han kan hen mod sit eget hus. Han er rædselsslagen og har aldrig været så bange i sit liv. Denne oplevelse er noget, den unge Gary har mareridt om i årevis. Hver gang han drømmer om hændelsen, og han prøver at stikke af, så er det som om han bevæger sig i slow motion, og han kan blot vente på, at pigens far indhenter ham. Garys seksuelt drevne handlinger fortsætter med at eskalere. En dag er han sammen med sin yngre kusine, og her får han overbevist hende om at gå med om en tur ud i skoven. Da de kommer derud, så betaler Gary hende en dollar for at se hendes kønsdele og røre ved dem. Kusinen slader dog og fortæller sine forældre, hvad der er sket, hvilket gør, at Gary bliver korporligt afstraffet af faren, da han kommer hjem. Men det stopper ikke Gary i at føre sine seksuelle fantasier ud i livet. Han kan simpelthen ikke styre sig. Dette gør også, at han ved flere lejligheder kommer til at støde ind i piger, blot for at røre ved deres bryster eller rave dem i skridtet, og for derefter at løbe ind på et toilet for at onanere. Gary er overbevist om, at han kan slippe afsted med dette. Han er da også så indhyllet i sit eget begær, at han aldrig lægger mærke til pigernes forvirrede og vrede blikke, når han tilfældigvis støder ind i dem. Sideløbende så går det ikke ligefrem godt for Gary i skolen. Hans IQ bliver på et tidspunkt målt til blot at være 82, hvilket er lige på grænsen til at være underbegavet. Selvom Gary er det mellemste barn af tre søskende, så er hans yngre lillebror langt foran ham fagligt. Som 14-årig kæmper Gary stadig med at læse selv helt grundlæggende børnebøger. Bøger, der normalt er beregnet til børn, der går i første klasse. Gary bruger derfor heller ikke meget tid på skolearbejde, for det siger ham ikke noget. Han bruger i stedet sine kræfter på alle sine mærkelige og lettere ubehagelige hobbies. Gary er i den forbindelse blevet ret glad for at dræbe dyr. Han skyder blandt andet ofte fugle i baghaven. Når han rammer præcist, så falder de til jorden uden en lyd. Gary kan dog bedst lide, når de ikke dør med det samme, så han kan se dem lide. En dag får han fat på en af naboens katte, som han lukker ind i en lufttæt fryseboks. Katten går selvfølgelig i panik og forsøger at komme ud af boksen. Men Gary sidder blot ved siden af og nyder lyden af kattens desperate kamp for at komme ud og få luft. Han lader simpelthen fryseboksen stå natten over, og da han åbner den næste dag, er katten død. Gary smiler ved synet af den døde kat og alt blodet efter krassemærkerne. Han skaffer sig derefter af med boksen og vasker den og stiller den tilbage, hvor han har lånt den. Det næste lange stykke tid oplever Gary gang på gang, hvordan han i situationer bliver fuldstændig styret af sine drifter, lyster og impulser. Dagene flyder sammen, og han oplever ofte, at han har svært ved at skelne fantasi fra virkelighed. En af de mange ting, Gary gør, er at fortsætte med at kaste sten på skolens vinduer. Dog bliver han til sidst opdaget, og hans mor beslutter nu, at han skal gå til psykolog. De mange besøg hos ungdomspsykologen gør dog ikke den store forskel, da vedkommende slet ikke er i stand til at trænge ind til Gary. Psykologen forsøger sig endda med at hypnotisere den vilde teenager, men heller ikke det har han succes med. Det eneste psykologen kan konkludere er, at Gary er meget manisk i sine tanker og handlinger. Han er helt og holdent styret af sine drifter og lyster, og han tøver heller ikke med at handle på dem. Dette gør, at psykologen er ret bange for, hvad det kan ende med. Men Gary vil ikke hjælpes, så der er ikke så meget at gøre. Det ubehagelige er, at Gary nu også er begyndt at gå med kniv. Når han har den på sig, så giver det ham en følelse af magt og kontrol. Bare det, han ved, at han blot skal række ned i sin lomme for at få et våben i hånden, kan få hans blod til at bruse. Han ved nu, at han i enhver situation, han kommer ud for, kan ændre dynamikken ved blot at tage en kniv frem. Nogle gange om aftenen ligger Gary i sin seng og studerer kniven, mens han spekulerer på, hvad den kan bruges til. En dag på vej til skole får Gary øje på en 6-årig dreng, der kommer gående imod ham længere ned ad fortovet. Uden at tænke videre over det, så hopper Gary ind i en busk og gemmer sig. Da den lille gut er ud fra busken, så trækker Gary den intetanende dreng ind i grattet. Et øjeblik stiger de på hinanden, og Gary kan nu se frygten i drengens øjne. Han griber ned i sin lomme, og sekundet efter mærker han sin kniv bore sig ind i drengens mave. Han kigger ned og ser, at det begynder at bløde kraftigt. Den lille dreng er i chok, så Gary flygter. Han løber alt, hvad han kan hjem til sig selv og gemmer sig i kælderen. Herfra kan han så høre sirenerne, der nærmer sig. Heldigvis så bliver drengen fundet af en af skolens lærere, der kommer tilfældigt forbi. Han får drengen i sikkerhed og sender ham videre på hospitalet. Drengen overlever heldigvis, men fordi han ikke ved, hvem Gary er, så bliver forbrydelsen aldrig nogensinde opklaret. Da Gary fylder 15 år, møder han en pige i Kitsap County, som han senere mister sin mødom til. Han er meget akavet under sexakten, og dette medfører, at pigen ikke ønsker at se ham igen. Det er nu ikke noget, der går Gary specielt meget på, da han kun har været sammen med en for at prøve at have sex. I skolen kæmper han stadig en kamp for at følge med i de boglige fag. Han er stadig langt bagud i forhold til sine klassekammerater, men Gary er til gengæld ret god med sine hænder. Derhjemme udnytter han enhver chance, der er, for at gå og rode med sin fars gamle Chrysler. Hans brødre er også nogle gange med i garagen, og dette er en af de meget sjældne gange, hvor Gary rent faktisk føler sig knyttet til sin familie. Han har ikke rigtig nogen venner, så interaktionen med brødrene er noget af den eneste form for venskab, han har. Som lidt af en enspænder, så bruger Gary rigtig meget tid for sig selv. Han nyder blandt andet at tage ud og fiske og vandre. Han får på et tidspunkt også et job som bud hos en købmand. Da han kommer i gymnasiet, så bliver Gary noget mere udadvendt, og han begynder også at socialisere en hel del mere. Han er stadig lidt af en skørtejæger, men de fleste piger, han forsøger at komme i lag med, afviser ham. Men Gary er dog ikke typen, der giver op så let, og når han endelig får en pige på krogen, så insisterer han på at have sex med dem. Mange af dem takker nej, men få af dem giver efter for presset. En dag møder Gary en pige ved navn Claudia, som gerne vil have sex med ham. Første gang de gør det, får Gary meget hurtig udløsning, hvilket han bliver meget pinligt berørt over. Claudia lader sig dog ikke skræmme over Garys mangel på erfaring, og de fortsætter med at have et seksuelt forhold. Gary insisterer her på, at de skal have sex udendørs på offentlige steder eller i en bil. Selvom Claudia godt kan mærke, at Gary er en ret speciel person, så bliver de faktisk sammen hele gymnasietiden. Da Gary fylder 20, bliver han student. Han aner ikke, hvad han skal bagefter, og føler sig ret meget i vildrede, hvad angår fremtiden. Imens raser Vietnamkrigen, og i mangel af bedre alternativer, så beslutter Gary sig for at melde sig ind i hæren. Her kommer han i floden, da han er overbevist om, at han i så fald har mindre risiko for at blive sendt direkte til Vietnam. Før han forlader Seattle, gifter han sig med Claudia. Efter brylluppet flytter parret til San Diego, som ligger helt sydpå ved den amerikanske vestkyst. Kort efter de har slået sig ned i byen, så bliver Gary sendt afsted på et 6 måneder langt flådekrydstogt. Mens Gary er væk på øvelse, så formår han ikke at holde en tæt og personlig kontakt med Claudia. Gary er som bekendt ikke særlig god til at læse og skrive, og hans breve bliver derfor meget upersonlige og ikke særlig kærlige. Og når man i forvejen som ham har svært ved at interagere med andre mennesker, så er det endnu sværere at holde en relation over lange afstande. Det gør heller ikke situationen bedre, at Gary har en voldsom stor interesse for udenlandske prostituerede. Han kan godt lide, at man med en prostitueret på sin vis køber et produkt. Gary kan købe en ydelse hos dem, hvilket fjerner det personlige element ved seksuelt samkvem, noget som Gary altid har kæmpet med. Problemet er dog, at med Garys personlighed, så begynder han hurtigt at betragte sexarbejdere som intet andet end genstande og redskaber, der skal bruges og derefter smides væk. Dette er selvfølgelig ikke noget, han fortæller til Claudia. Men da han vender hjem efter de 6 måneder, så fortæller hans kone i stedet, at hun har været ham utro. Claudia er ung, og hun keder sig alene i en by, hvor hun slet ikke kender nogen. Da Gary heller ikke ligefrem har dyrket deres relation, mens han har været væk, så er hun faldet i og har søgt trøst hos en anden fyr. De forsøger efterfølgende at få forholdet til at køre igen, men allerede et år senere bliver det skilt. Gary slår sig derefter ned i San Diego, og kort efter begynder han at date igen. Der går heller ikke længe, før han møder en ny kvinde ved navn Marcia. Hun er en smuk ung kvinde, der dog har lidt mere på sidebenene end Garys tidligere kone, Claudia. På grund af sin lidt høje vægt og knap så store selvtillid, så har Marcia ikke den store erfaring med at date, og hun er lykkelig for at få en kæreste som Gary. Han behandler hende godt og virker slet ikke til at tage notits af hendes meget høje vægt. Under hele sin opvækst har Marcia kæmpet med de ekstra kilo, hvilket har slået skår i hendes selvværd. På den måde, der passer de to mennesker ret godt sammen, da Gary selv har mærket på egen krop, hvordan det er at føle sig anderledes. Da Gary afslutter folkeskolen, får han nemlig en ny start, og pludselig stopper folk med at behandle ham anderledes. De tænker ikke over, at han måske er lidt introvert og ikke specielt intellektuel. Marcia virker heller ikke til at bekymre sig om, at Gary måske ikke er den skarpeste intellektuelle kniv i skuffen. På den måde er de et rigtig godt par, der accepterer hinandens skævheder. Mens Gary bor i San Diego, får han også et job på Kenworth Truck Company, hvor de accepterer ham, som han er. Godt nok er jobbet ret lavt lønnet, men det opvejes af, at kollegaerne er meget venlige og tålmodige med ham. Som I nok allerede har forstået, så er Gary bestemt ikke den boglige type, men har som sagt hele sin ungdom arbejdet på sin fars biler, så det kan han i hvert fald finde ud af. Han bliver også ret hurtigt god til det med lastbiler, selvom han er lidt langsom til at lære tingene. Gary får hurtigt ansvaret for at male de store lastbiler i firmaet. Det er ikke noget specielt krævende job, men Gary kan godt lide, at det er ukompliceret og helt lige til. Faktisk bliver han med tiden ret glad for sit job og sætter en ære i at møde ind om morgenen på fabrikken. Selvom det begynder at køre lidt for Gary med et godt job og en sød kæreste, så er alt ikke ligefrem fryd og gammel. Marcias gode veninde, Marianne, har et lidt andet syn på Gary end så mange andre. Hun kan godt fornemme, at der er noget under overfladen, som ikke er så charmerende. Selvom Marianne for det meste oplever Gary som en venlig og flink fyr, så ser hun også andre sider af ham, som hun bestemt ikke bryder sig om. Når hun er i selskab med Marcia og Gary på samme tid, så kan Gary godt finde på at komme med nogle meget grove vittigheder om Marcias vægt og hendes udseende. Hun oplever også flere gange, at Gary er meget seksualiserende i sine kommentarer, både over for Marcia, men også over for hende og andre kvinder. Dette synes hun virker meget ubehageligt, og derfor er der også noget i hende, der får hende til at frygte Garys reelle intentioner med veninden. En aften, da Marianne og hendes mand er til middag hos Gary og Marcia, så forlader værtsparet pludselig spisebordet og forsvinder ud i haven. Et kvarter senere kommer de ind til bordet igen med nogle skæve smil på læberne. Marcia spørger, om Marianne kan gætte, hvad de har lavet. Marianne orker ikke en gættelej, så hun trækker blot på skuldrene. Marcia fortæller nu grinende, at de har været ude at have sex i baghaven. Marianne og hendes mand er lidt lamslået over dette, da de synes, det er både mærkeligt og ret uhøfligt bare at forlade sine gæster på den måde. Men det er ikke det eneste underlige, Marianne oplever i forbindelse med mødet med Gary. Hun oplever også flere gange, hvor religiøs Gary i virkeligheden er. Parerne går ofte i kirke sammen om søndagen, men Marianne og hendes mand forlader den her kirke, da den simpelthen er for ekstrem for dem. Gary insisterer dog på, at kirken er rigtig for ham, og han tvinger samtidig også Marcia til at blive i menigheden. Marianne forsøger flere gange at advare sin veninde mod at blive i forholdet med Gary, men Marcia lytter ikke. Parret bliver sammen, og i 1975 får de sønnen Matthew. Allerede efter et år insisterer Marcia på at få et barn mere, men det nægter Gary. Han vil hellere have, at Marcia bliver steriliseret. Han synes ikke, at de har økonomi til at brødføde to børn. Garys mor, Mary, er på det tidspunkt stadig en stor del af hans liv. Hun nyser også stadig Gary, som om han er et lille barn, og køber ofte tøj til ham, som hun insisterer, han skal gå med. Det er ikke ligefrem noget, der falder i god jord hos Marcia. Hun synes, det er meget underligt. Det gør heller ikke situationen bedre, at Mary aldrig rigtig har accepteret Marcia som sin svigerdatter. Mary er nemlig af den klare holdning, at Marcia ikke er god nok til hendes søn, og slet ikke en god mor overfor hendes barnebarn Matthew. Under sin graviditet har Marcia taget ret meget på, og sammen med Gary beslutter de nu, at hun skal have en gastrisk bypass-operation, så hun kan tabe sig. Operationen er en succes, og lidt efter begynder Marcia at tabe sig gevaldigt meget. Dette gør også, at hun pludselig får en hel del opmærksomhed fra andre mænd, hvilket Gary bestemt ikke bryder sig om. Vægttabet og al den nye opmærksomhed giver Marcia et stort selvtillidsboost. Dette gør også, at hun begynder at gå i byen sammen med veninden Diane, som er en fælles veninde, hun har med Marianne. Marcia og Diane hænger mest ud på country- og westernbaren The Beanery. Her begynder Marcia også at møde fyre, som hun er sammen med ude på barens parkeringsplads. Dette fortsætter over mange måneder, og det ender selvfølgelig med, at Gary opdager det. Da han finder ud af, at hans kone er utro, så bliver han utrolig ked af det. I hans sind er hans tidligere overvægtige, men kærlige kone nu blevet blot endnu en utroværdig skøge. En kvinde, man ikke kan stole på, men som nu er genstand for andre mænds opmærksomhed, bare fordi hun er blevet tynd. Det viser sig da også, at Marcia faktisk er begyndt at blive så tynd, at det ikke virker forsvarligt længere. Hun har faktisk decideret svært ved at få næring nok, så det besluttes at få den gastriske bypass fjernet igen. I forbindelse med operationen, så insisterer Gary på, at hun samtidig skal lade sig sterilisere. For at redde sit ægteskab, går Marcia med til dette. Men selvom hun går med til sterilisationen og stopper med at gå i byen, så kuldsejler parets ægteskab, og de bliver skilt i 1981. Marcia får efterfølgende forældremyndigheden over Matthew, og Gary bliver sat til at skulle betale børnebidrag løbende. Gary får samtidig også at vide, at han kan få lov til at se sin søn i weekender og ferier. Det huer ham ikke, men han er nødt til at acceptere sin nye livssituation. Et stykke tid efter skilsmissen begynder Gary at date igen. Et af de steder, hvor han møder en masse kvinder, er igennem en organisation for skilsmisseforældre, der hedder Forældre Uden Partnere. Gary deltager troligt i alle deres arrangementer, og det er her, han møder kvinden Darla, som han bliver kæreste med. Darla har ligesom Gary haft en meget voldsom opvækst. Hun er blevet seksuelt misbrugt som barn af sin mors venindes mand. Darlas mor har kendskab til misbruget, men gør ikke noget for at stoppe det. Da Darla bliver ældre, der får hun et barn uden for ægteskab, og hun er stadig i teenageårene, da hun gifter sig med sin søns far. Året efter får de endnu et barn. Ved juletid samme år drikker hendes mand sig fuld og voldtager hende, hvilket medvirker til, at Darla synker ned i en dyb fødselsdepression. Den er faktisk så voldsom, at hun en dag overvejer at smide sin baby ind i en pejs. Darla fortæller alt dette til sin mand, som på ingen måde har forståelse for hendes tilstand. Fødselsdepressioner er på det tidspunkt heller ikke noget kendt fænomen. Manden får tvangsindlagt Darla, og da hun bliver udskrevet igen, er han skrevet med børnene. Darla flytter efterfølgende til Seattle og begynder at arbejde på en lesbisk bar. I starten går det godt, men depressionen efter at miste sine børn, det seksuelle misbrug, tabet af sin mand og flytningen til en ny by, gør, at Darla ender ud i et stofmisbrug. Efter en turbulent tid i Seattle, så flytter Darla til staten Washington. Darla begynder her også at date igen, og hun får stille og roligt bygget en tilværelse op det nye sted. Men selvom hun begynder at få mere og mere styr på sit liv, så synes hun ikke rigtigt, at hun er en god mor, og derfor begynder hun at deltage i Forældre Uden Partners netværksmøder. Og det er altså her, at hun møder Gary. Hun synes, han er sød, men dårligt forsagt, men han er også meget muskuløs og en rigtig mand i hendes øjne. Gary er på det her tidspunkt fyldt 30, og han er derfor 5 år yngre end Darla på 35. Der går ikke lang tid, før de begynder at date, og Gary flytter hurtigt ind hos Darla. Lidt efter lidt finder Darla dog ud af, at de ikke har særlig meget til fælles. Darla kan godt lide at læse til langt ud på natten, men det kan Gary jo af gode grunde ikke. Gary er meget mere et friluftsmenneske, der står tidligt op for at komme ud og nyde naturen. Darla finder også ret hurtigt ud af, at Gary stort set ikke har nogen venner. Han er kun tæt med en af sine brødre. Men det er ikke det, der trigger hende mest. Garys forhold til sex er noget, hun bestemt ikke bryder sig om. Darla er selv meget åbensindet, hvad dette angår, men Gary forsøger hele tiden at rykke hendes seksuelle grænser. Til at begynde med er hun med på hans eskapader, og de har da også ofte sex på offentlige steder, hvilket de begge to tænder på. Eksperimenterne bliver dog vildere og vildere. Men det er dog ikke det seksuelle, der får deres forhold til at gå i stykker. Det hele kulminerer en dag, da Gary ytrer ønske om at gå i retten for at få fuld forældremyndighed over sin søn. Darla forklarer Gary, at det magter hun ikke, da hun ikke orker at skulle tage vare på endnu et barn. Gary er dog fast besluttet på at gå i retten, og derfor slår Darla op med ham til sidst. Parret forbliver dog venner, da Darla stadig holder meget af Gary. De spiser det også middag sammen en gang imellem, men en dag går det helt galt til et af disse arrangementer. Darlas datter har til en af disse middage en veninde på besøg. Pigerne sidder pjatter og griner ved bordet, mens Gary stille sidder og kigger på. Deres larm irriterer ham, og til sidst bliver det for meget for ham. Han eksploderer simpelthen i raseri og råber af pigerne, så de sidder tilbage fuldstændig skræmte. De spiser efterfølgende middagen færdig i stillhed. Darla er tydeligt påvirket af Garys vredesudbrud, og efter den her aften, så inviterer hun ikke på middag igen. Hun er simpelthen blevet bange for manden. Dette bliver også en af de sidste gange, parret ser hinanden. Juleaften 1981 tager Gary med en ny kæreste til fest i foreningen Forældre Uden Partner. Kvinden Gary er på date med, synes han virker ret underlig denne aften. Flere gange under festen hører daten ham snakke med sig selv. Han mumler blandt andet, at han næsten har dræbt en kvinde. Daten går ud fra, at det ikke er noget, Gary har lyst til at tale om, da han ikke selv bringer det på banen. Hun tænker samtidig også, at det må betyde, at han nok har været ved at ramme en fodgænger med sin bil på vej til festen, eller noget i den retning. Senere på aftenen fortæller et andet medlem af Forældre Uden Partner til daten, at hun har hørt, at Gary har herpes, som han har fået hos en prostitueret. Kvinden fortæller også, at Gary på det seneste har befamlet andre kvinder i foreningen. Daten ser til sidst så mange red flags hos Gary, at hun til sidst slår op med ham samme aften. Igen er Gary single, og han skal nu til at vende sig til ikke at have nogen partner. Han er efterhånden også ret frustreret over, at han ikke får sine seksuelle lyster styret. Det er ikke nok for ham at gå til prostitueret, og han har heller ikke penge til at betale for sex hele tiden. Hans begær er dog så stort, at han er meget svært ved at finde tilfredsstillelse, uanset hvilken kvinde han er sammen med. Al denne opbyggede seksuelle frustration håber sig op i Garys indre, og han beslutter nu med sig selv, at han vil gøre noget ved situationen. Denne beslutning bliver startskuddet til Garys langvarige karriere som seriemorder og seksualforbryder. Efter adskillige forliste forhold, så er Gary nu nået til en periode i sit liv, hvor han står ved en skillevej. Han kan enten vælge at lægge bånd på sine seksuelle drifter og lyster, og derved måske få en normal tilværelse med kærester og børn. Eller også kan han vælge at udleve sine drifter og leve det liv, som han selv ønsker. Spørgsmålet er dog, om Gary overhovedet har et valg. En mand med hans intellektuelle formåen og traumatiske barndom er nok slet ikke i stand til at tage et valg som dette. For Gary ved slet og ret ikke, hvad der er almindeligt og hvad der grundlæggende er forkert at gøre, når man er i en relation med et andet menneske. Og der slet ikke, når det gælder seksuelle udskejelser. Derfor blev den her skillevej også det helt store vendepunkt i Garys liv, da det som sagt er efter den her aften, hans lange karriere som seriemorder og seksualforbryder begynder for alvor. Du har lyttet til andet afsnit af Flodmanden. Tredje afsnit kommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give nogle stjerner og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.